En hvernig voru aldrei böld þarna í landlegunum?
Böld?
Já.
Það var nú ekki talandi það, þú voru það voru hundar böld. Það var ekki pláf.
En seinna þegar...
Ég skal segja það var nú heima hjá okkur, ég heldur á stöðum, það var nú einu staðurinn sem dansa var sífið sér til. Út í húsa sama sálu sem ég vitnast af því, það var stofa og gesta herbyggjist á hlæðinu. Og það var mörg og það var eiginlega allt þar, það var þingið var þar og skólinn var þar og stúkufundinni voru þar. Og þarna var dansa, þetta var ekki plás, þetta var mjög svona mestalegi fjórir metra stofan. Það fótti gríablás. Og þetta er það sama. Þetta var dansa og dansa alltaf nóttin alltaf þegar að dansa var. Það þýtti ekki að vera allt í annars sko því það var eitthvað myrkur úti, ekki gat farið neitt. Vefur leysi á milli, hverfanna. Og það var hverja sýta sem var komið. Þangað til þannig aldamótum að ég fó á fleira búti þessar luktir eins og talaði með hann. Og hafa glætu með sér, þá var nú að rekja sig eftir þessu. Og það var ekkert, kunni náttúrulega enginn að dansa. En þetta var við að hoppa þetta samt og skipta sér vel. Og ég maður það eftir að beigði á teflarinn sem kallaði við, hann nú til enda þetta og heitir nú í hótelhöldi. Nei, mann ekki hvað heitir. Það hefur í greið að sagði það, það er búið umskapa náttúrulega þetta allt því hann er skapt á kirkjunni. Að þar var það svo liðis, það voru börn og nætunar. Það kom mér 50 og 60 á síðan, hann var byggður. Og það var ekkert annað heldur en vatn sem var sótt var í föt út í brunn sem var skatt á salt vatn. Og drukkið á mikið, það var sveittur og þýstur. Það var dreidingarnar. Það var það hann satt á nóttina fyrir því. Ekkert annað. Svona var þetta magnað. Og ég held að minn hefði, að fólk hefði skemmt sér alveg eins vel. Og engin þarf þetta áttið bara sjálfsagt, eins og ég segi að dansa bara. Þangur þeir fóru að skýma, nú nefnir það túnslu og sá hann okkur að farið eftir ástæðin þeim.
En hvað var dansað?
Hvað?
Já.
Það var dansaður vals og það var dansaður ræð og það var dansaður vínikurs, það var dansaður polki, það var dansaður galopari og ég held að hann bara til við fyrir að sér manna til fyrst. Ég man eftir okkur var starfsýnd á fyrst til við sáum dansaðan svo kallaðan tvöfalda marsúka. Það þótt okkur skrítið.
Hvað varstu gamall þá?
Það hef ég svo 12 flottan ára, 12 ára líklega, ekki meira þá því ég samt það.
Var byrjað á nokkrum sérstökum dansi?
Hvað?
Var ballið byrjað á nokkrum sérstökum dansi?
Sérstökum dansi?
Já.
Marserað fyrst, venjulega.